Opravdu je znáte?
Cyklus 9 portrétů českých malířů a sochařů v pohledu historika umění Jaromíra Zeminy.
Antonín Kytusy.
Staroslavný spolek Umělecká beseda v Praze vydával po desetiletí časopis Život. Vydával jej ještě po druhé světové válce a tehdy jej řídili nejmladší členové Umělecké besedy. Byli to příští významní historikové umění Jiří Kotalík a Jaromír Neumann. Jiří Kotalík byl tehdy členem jednoho z nejvýznamnějších uměleckých sdružení, přesně řečeno skupin, u nás skupiny 42. A to se projevilo i ve skladbě čísel života. V roce 1948 například se tam objevilo několik reprodukcí obrazů, které namalovali členové skupiny 42, František Gross, Jan Smetana, Kamil Hoták a jiní. Ovšem v těch číslech se objevily také starší obrazy a dokonce na reprodukcích barevných. Jednou z nich byla Praha od Ládvy od Antonína Slavíčka z roku 1908 a druhou Paříž z Montmartru od Antonína Kytusyho z roku 1887. Zdá se, že redaktoři to ani nezamýšleli, ale ty dva obrazy způsobí jako celek, i když nevyšly v jedné době, a jak si k sobě patří. Protože jak Kytusy, tak Slavíček sehráli velmi významnou úlohu ve vývoji české moderní krajinomalby a Slavíček bez Kytusyho by nebyl tím, čím se stal. Musím tady říct něco o životě Antonína Kytusyho. On to byl vlastně původem Ital, proto by se to jméno mělo vyslovovat Kytusy. Narodil se v roce 1847 v Železných horách. To městečko se jmenuje Ronov nad Doubravou. Doubrava nebo Doubravka je velmi půvabná říčka, která se vine tou mírnou krajinou. A Kytusy se tam po celý život vracel. Ovšem většinu života žil mimo. Od 60. let navštěvoval v Praze studie na technice a na akademii. Potom se na nějaký čas přestěhoval do Mnichova, do Vídně. Pak se zase vrátil do Prahy a pokračoval v studiích na akademii a důležité je to, že se tam spřátelil blízce s Mikulášem Alšem. Ti dva se zapsali docela výrazně do historie akademie v roce 1875 v souvislosti s takzvanou aférou Woltmannovou. Profesor Woltmann byl Němec, který při jedné přednášce o umění v Čechách tvrdil, že co za něco stojí v Čechách, je ne české, ale německé. Mladí se zbouřili a mělo to pro ně docela tvrdé následky. Dokonce někteří z nich byli nějakou dobu zavřeni. A pro Alše a Kytusyho vlastně to mělo ten následek, že skončili s učením a dali se svou cestou. V roce 1878 se dostal Kytusy jako jednoroční dobrovolník rakouské armády do Bosny. Musel tam vidět hrozné věci, zažil tam boje těch černohorců s Turky a jak sám potom vzpomínal, ty zážitky zapůsobily na něj tak, že celý život vlastně tíhnul k melancholii a takovému velmi černému vidění lidské společnosti. Sám říkal, že tyhle zkušenosti vlastně ho přivedly do přírody, kde hledal útěchu. V následujícím roce 1879 se poprvé Kitusy octne v Paříži a jezdí tam a pobývá někdy i delší dobu 10 let. Do roku 1889, to už vlastně byl krátce před smrtí. V Paříži velice rychle se dostal do proudu uměleckého dění a záhy se orientoval na to, čemu říkáme škola barbizonská. To byli malíři, realisté, kteří malovali v vesničce Barbizonu nedaleko Fontainebleau a sehráli velmi významnou úlohu ve vývoji francouzského malířství směrem k impresionismu. Byli to přímí předchůdci impresionismu. V té době impresionismus už byl v plné síle, ale Kitusy se orientoval na to starší. Musím říct, že mu to bylo často vytýkáno, říkali, že je to zpátečník, ale on tvrdošíně zůstával při své víře barbizonské a maloval v jejich duchu. S velkým úspěchem, je třeba říct. Na tehdejších salonech mýval opravdu velký úspěch, prodával, potom dokonce vystavoval i jinde v Americe, ale nezapomněl se vracet do Čech. Takže vlastně to byl jeden z prvních českých malířů, kteří střídali pobyt ve Francii s pobytem v Čechách, jak jsme to viděli ve 20. století například u Jana Zrzavého, Františka Tichého a jiných. Kitusy nebyl první člověk z Čech, který pobýval ve Francii. Ono jich bylo už před ním několik. Musíme především jmenovat ty realisty let 50. 60. jako byl Purkyně, Barvicius, Pinkas. Ale Kitusy tam vrostl do prostředí nejpevněji z nich a skutečně se stal také ze všech nejznámějším. V roce 1886 vystavil v salonu veliký obraz, který se jmenuje Údolí Doubravky, to je právě ta říčka nedaleko Ronova, Údolí Doubravky za soumraku. To je docela příznačné, ten soumrak souvisí s tou Kitusyho melancholií. Ten obraz měl pro něho i pro celé české umění tehdejší doby stěžejní význam. V čem tkvěl? Antonín Kitusy se soustavně zabýval otázkou a problémem typičnosti české krajiny. Snažil se zodpovědět si otázku, jaká je ta česká krajina, co je pro ní nejtypičtější. Historik umění Mádl, když šel na veřejnost tenhle obraz, tak napsal, to cituji, že Kitusy objevil mírnou vlnovitost a tichou vábnost české krajiny. Zdůrazňuji slova mírnost a tichost. Údolí Doubravky za soumraku je takovým manifestem toho Kitusyho názoru na českou krajinu. Je to zajímavé, i z toho hlediska, že vlastně tu českou krajinu objevoval nejen v přímém styku s ní, ale také ve vzpomínkách na ní v Paříži. Emil Fila, když psal o Kitusym, tak zdůrazňoval, že je velmi zajímavé, že vlastně to češtví, tu českost si nejvíc, nejintenzivněji uvědomoval v cizině. A já dodávám, že to není zase jenom případ Kitusyho a zas jmenuji Jana Zrzavého, který také vlastně v Bretani až se přiblížil k své rodné Českomoravské Vysočině, které vlastně se do té doby, jak sám píše, bál. On si uvědomoval její krásy, ale byly to trochu krásy děsivé a teprve v té Bretani se s ní zblížil, protože zjistil, že Bretaň má mnoho společného právě s tou zadumanou Vysočinou. Kdo zná, a já myslím, že zná mnoho lidí, ten obraz Údolí Doubravky za soumraku, že je to takový motiv, s Nerudou řečeno, prostý motiv. A já si myslím, že to je jeden z nejvýznamnějších přínosů Kitusiho malby českému vývoji, to objevování prostých motivů. Kitusi objevil svým současníkům půvab obyčejnosti
v protikladu
pitoresknosti, malebnosti, na které si tak zakládal romantismus. To jsou ty divoké skály, ty vodopády, ty zříceniny. Tady je programový odvrat od této pitoresknosti a zájem o opak, o obyčejnost, nenápadnost, neokázalost. A tím vlastně začíná jedna velmi důležitá tendence v české krajinomalbě. U Kitusiho to končí obrazy jižních Čech, to je rovina. Že? Tam vlastně se nic neděje, je tam nějaký rybník a pár luk a nemůže být vlastně nic, někdo by řekl, fádnějšího, nic prostšího. A to mělo ohromný význam. Ale ještě možná větší význam mělo to, že takto se díval i na Paříž. Ve svých dopisech, které posílal do Čech, on se stýkal zejména s rodinou politika Františka Braunera a ještě víc s jeho dcerou Zdenkou Braunerovou. To byla láska, musím říct, nešťastná láska. Tak píše o tom, jak je okouzlen takovými odstrčenými a zastrčenými pařížskými kouty, kde vlastně končí město a začíná příroda. Ten styk té městské civilizace s přírodou toho vzrušovalo, zajímalo. A musím říct, že tam jsou i takové ekologické úvahy, například hubuje na turisty, kteří odhazují odpadky. To je něco velice dnešního. Tímto způsobem objevoval i Pařížanům jejich Paříž. Paříž periferní. Zase vlastně v Nějškově nelíbivou. Namaloval například obraz Pustý kout na Montmartru z roku 1882 a vidíme tam takovej kopec holej, po kterém se prohánějí psi, nějaké dítě tam pouští draka, je tam nějaká kůlna a na srázu toho kopce sedí nějaká osoba a dívá se na Paříž, na to velké město v dálce, ale vidí ho z okraje, z periferie. A vlastně tento obraz je už předzvěstí jeho největšího obrazu Paříže, který vznikl v roce 1887 a jmenuje se také Paříž od Montmartru. Ale k tomu se ještě vrátím. Kitusi byl také zaujat ohromně tím civilizačním proudem, který pronikal Paříži, například na železniční dráze. Maloval nádraží a musím říct, že ten obraz by mohl v něčem podepsat i Kamil Hoták, který považoval tyhle obrazy Kitusiho z Paříže za, dneska by se řeklo, obrazy kultovní, skupinářské. Co tam je? Je tam taková rozblácená cesta, je tam pár vývěsních tabulí, nějaký telegrafní sloup a kouř, který se válí tam nad tou železnicí. Je to takové velmi nelíbivé, ale velmi vzrušující tím pohybem té civilizační horečky, dá se říct. No a potom, jak už jsem řekl, v roce 1887 vznikl velký obraz Paříž od Montmartru. To je opravdu velký obraz, asi 120 x 150 cm. Ovšem Kitusi namaloval k tomu ještě asi dvě malé skici. A ty se trošku liší, jsou malované šťavnatě, lahodně, na tom si Kitusi velice zakládal, na tom šťavnatém způsobu malby, na té krásné hmotě, krásně pojednané, které říkali Francouzi belmatière, na to byl velmi hrdý. Všem ty velké obrazy, ty trochu tu svěžest ztratili a jsou takové suší, tuší, ale musím říct, že v tom je také zvláštní půvab, v té věcnosti až suché, s jakou je podaná ta Paříž, jak ji viděl z toho kopečku Montmartrského. Co tam vidíme? Jsou tam střechy, jsou tam komíny, jsou tam boční fasády, na nichž jsou reklamní nápisy, je tam dům rozestavěný s lešením. To znamená něco všedního, něco obyčejného. A teprve v dálce, v druhém plánu, vidíme tu Paříž parádní, okázalou, slavnostní, velkolepou. Ten obraz má vlastně dvě vrstvy. Jednak ta přední, ta všednost, a ta zadní, to je ta slavnostnost. A dohromady je to syntetický souhrný pohled na velké město. Vlastně si tady uvědomujeme, že vzniká jakýsi mýtus velkoměsta. Tam v dálce ta Paříž velká s těmi velkými bulváry, s těmi velikými budovami, jak je Opera, Panteon, tak ta vlastně je stopena v parách a ono se to velmi zvláštně odděluje a odlišuje od té velmi věcné části přední, takže my máme pocit spíš vize, že je to vidění, že je to vlastně i trochu Paříž budoucnosti. Tehdejší kritika nepřivítala tenhle obraz příliš příznivě, právě pro tu asi suchost a tuhost, ale my právě v tom vidíme půvab a dokonce se nám zdá, že po této stránce poukazoval Kitusi dál do budoucna než v té části malované měkčeji. A myslíme dokonce na takového celníka Rousseaua, když vidíme tu trochu jakoby naivní věcnost, s níž Kitusi tam zobrazuje ta lešení, ty fasády a tak dál. Mimochodem, ten, který žil ve stejné době a měl rovněž velký význam pro vývoj českého moderního krajinářství, totiž Julius Mařák, namaloval něco podobného, ale na úplně jiný námět. A to tehdy, když v jednom z obrazů jim již zdobil královskou loži nově vzniklého Národního divadla, namaloval Blaní. To je cyklus obrazů, které spodobují různá památná místa v Čechách i na Moravě. Jedno z nich je Blaník. A tam je zase něco podobného. Vepředu je nějaká pasačka a dívá se obrácena k nám zády do hloubky prostoru a tam se tyčí v dálce Blaník. A ten je zase oddělen od toho popředí, které je velice hmotně namalované, je oddělen vrstvou mlhy a nad tou mlhou se zase tyčí jako spíš vize, než jako něco, co přímo lze vidět. Je vidět, že některé typy obrazů byly, tak říkajíc, ve vzduchu v té době. Tak, a teď musím ovšem říci, že podobným způsobem, jak maloval tu velkou Paříž, chtěl Kitusi namalovat také Prahu. A v letech 1888 až 89 se takto pokusil jí zobrazit, a to ze Strahova, zase z vršku, z pohledu ze zhora, a zase ve velkých, dokonce ještě větších rozměrech. Ten obraz měl rozměry 310x400 cm, to už byla plachta jako hrom. Měl takový záměr, že ukáže tu Prahu nádhernou cizině. A skutečně uspořádal několik výstav jednoho obrazu, to byla zvláštní idea, obrazu téhle Prahy a vystavoval ho v Mnichově, v Lublani, v Záhřebu. Bylo to takové vlastenecké gesto, kterým chtěl říci světu, podívejte se, jak je ta Praha velkolepá, jak je monumentální. Jaký byl výsledek tohodle jeho snažení, nemůžeme posoudit. Prostě my ten obraz neznáme. Nevím vlastně, kde je, nebo jestli vůbec je, ale ten pokus jistě byl impozantní a souvisí s těmi obrazy Paříže, protože, jak už jsem řekl, Kitusi se snažil vidět Paříž očima českýma a Prahu a Čechy očima trochu francouzskýma. A to bylo nesmírně plodné, inspirativní, ten dvojí pohled. Myslím, že už jsem to řekl, že ten pohled na Prahu ze Strahova vznikl už v závěru Kitusiho života. To už byl velmi nemocný. Zdá se, že ten částečný neúspěch, o jakém se tehdy psalo, tohodle velkého obrazu, byl dán asi i tou jeho pokračující nemocí, nemocí srdce, plic, ledvin. On měl křehký zdraví. A tak v roce 1891 Antonín Kitusi umírá. Byl pohřben na Slavíně a ten hrob tam dodnes můžeme vidět s takovým barokním železným křížem, typickým pro české hřbitovy. Co je ještě důležité? Hned v následujícím roce 1892 uspořádali Pražané v Rudolfinu velkou Kitusiho výstavu. Ta výstava byla jistě velkolepá. Prý tam bylo vystaveno 250 prací a ta výstava měla obrovský úspěch. I obchodní. Bylo skoupeno několik desítek obrazů, něco podobného známe z Paříže, v případě Korotově. To byl také ohromně oblíbený autor a proto také se vyskytlo tolik falzátorů korotovských. Podobně tomu bylo i u Kitusiho a z té doby je celá řada napodobení jeho obrazů. Ta výstava, jak tedy jsem řekl, byla velmi úspěšná, ale měla velký význam pro celou další krajinomalbu v Čechách. Pokud jde o ten vliv, tak samozřejmě Kitusi ovlivnil Zdeňku Braunerovou, která ho nešťastně milovala, jak už jsem naznačil, ale především ovlivnil mladé malíře, kteří se sešli ve škole Julia Mařáka. Mařák založil v roce 1887, mimochodem v témže roce byl založen i Spolek výtvarných umělců Mánes, je to důležitý rok pro naše dějiny. Založil tam na akademii speciálku, speciální krajinářskou školu a tam se sešlo několik nesmírně talentovaných lidí. Ti byli více či méně ovlivněni právě Kitusim. Trochu to Mařáka hnětlo, protože on měl jiný názor a čekal, že budou ho následovat, ale oni následovali někoho úplně jiného, který nikdy vlastně neučil člověka o něco mladšího, toho Pařížana Kitusiho. Mařák vlastně maloval ještě v duchu romantismu, to byly ty náměty divokých lesních interiérů. On, jak známo, si zamiloval zejména Šumavu, šumavské pralesy. A tahle divočina, to bylo přeci něco velmi romantického. A místo toho, aby malovali podobně jako on, jeho žáci, ty lesní interiéry, tak v duchu Kitusiho malovali volnou přírodu. Skutečný plenér, krajinu na plném vzduchu s vysokým nebem a to je novum v české krajině. Ale abych ještě se vrátil k něčemu jinému, čím ovlivnil Kitusi české umění. Už jsem se toho dotkl, ale musím to zopakovat. Je to ta důsledná orientace na Francii a na pařížskou školu. Taky jsem se už zmínil o tom, že byl svými současníky trochu kritizován, někdy hodně kritizován, za zpátečnictví, za to, že se neorientoval na impresionismus v plné síle, ale na to, co bylo starší. My víme, že ti barbizonští malujou už od 30. let 19. století. Zatím, co impresionisté poprvé vystavili v letech 70. Ovšem, my to dneska vidíme trošku jinak. My už nevidíme to očima současníků, nevidíme to jako opožděnost, ale uvědomujeme si, že to bylo důležité právě proto, že Titusi plynule navazoval na to, co bylo předtím, a tím vlastně zprostředkoval i plynulý vývoj českého umění. Bez skoků, bez vynechávek, i když opožděně. Je zajímavé sledovat, jak to české malířství je ze začátku hodně opožděno, když srovnáváme ta data, ale to zpoždění čím dál víc zkracovalo, až nakonec na začátku 20. století, kolem roku 1910, ti Češi stanou vlastně v jedné řadě s těmi Francouzi a dá se mluvit už přímo o jejich současnících. Takže Titusi zprostředkoval plynulý vývoj od realismu k impresionismu. I když, jak jsem řekl, se toho impresionismu už vlastně nedotk. To byl první velký význam. Druhý spočíval v těch jeho úvahách o charakteru české krajiny, který mu přinesl také ten pohled na tu volnou krajinu s tím vysokým nebem, ten prostor. To mě napadá v srovnání s jedním barbizoncem, který se jmenoval Chantreuil a který namaloval přímo obraz prostor. Nebo Daubigny, který velmi se líbil, toho měl rád Titusi, který maloval moře. Nízké moře a vysoké nebe nad ním. Prostor. Za třetí je to ten objev prostoty, všednosti, nelíbivosti, nemalebnosti. Ovšem, je to nemalebnost vyjadřená způsobem svrchovaně malířským. To je zdánlivý paradox. Tím vlastně ten Titusi chtěl lidem ukázat, že i ten nelíbivý motiv se může stát krásným, ale tou malbou, že ta malba, to umění z něj dělá krásu, že je to krása jiná, přepodstatněná. Vlastně, že je to věc interpretace toho reálného motivu. Ta malba je moc krásná, Titusiho. Opravdu je to přesně to, co měli na mysli Francouzi, když mluvili o krásné hmotě zpracované krásným rukopisem. Belle Matière.